Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю студію Ольги Міцкевич, і гэта програма «Євразум». Призначэнне Андрея Кабякова на пасаду прэм'ера парламентарыя яшчэ не зацвердзілі. Дык ці маем мы прэм'ера? Народ не аблапошыць. Камісійны збор на валюту адмянілі, але чэргі перад абменнікамі не выраслі. Кнігарні Логвінаў засудзілі на 1 мільярд рублёў. Да гэтых тэм вернемся адразу пасля музычнай паузы.
«Євразум». Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, мы распачынаем нашы тэмы. Камісійны збор за набыццё валюты адмянілі, але ў абменнікі яе так і не завезлі, і чэргаў перад абменнікамі няма. І не дзіва, курс валюты вырас, толькі долар падаражэў на 26,3%. Па абменніках сталіцы прайшлася наша журналістка Тамара Савіч, ёй перадаю слова.
Нацбанк у тры этапы адмяняе камісійны збор на пакупку валюты фізічнымі асобамі. За тры тыдні пасля ўвядзення пошліны курс долара вырас на 26%. Раніцай 9 снежня ў абменніках з'явіліся новыя курсы валют. Да прыкладу, у абменніку Белаграпрамбанка курсы продажы долара і еўра роўныя 14035 рублёў і 16550 рублёў адпаведна.
500 долараў знойдзем, а вось еўра столькі не будзе.
Яшчэ 190 долараў знаходзім у абменніку Белсвісбанка, што на вуліцы Леніна ў Мінску. Супрацоўніца кажа, што яны працуюць толькі з абароту, тое, што прынеслі людзі, банк і прадае. Пустая каса і ў абменніку Беларусьбанка, што ў сталічным ГУМе. Людзей ля касы няма і там.
Ну, 7 долараў. Евро, сколько у нас тут, 100 с чем-то евро есть.
А вось обменный пункт Беларусьбанка, что на проспекте Дзержинского, пропановывая одразу 400 евро. Это самая великая сумма, что удалось изнайсти. Еще у одной мобильнику Беларусьбанка, что во уручим, мне пропановить 50 долларов.
С оборота, если есть, можно. На данный момент только 50. Покупают, сразу стоят или сразу покупают. Пришли, платили, есть, ну возьму, все.
У банках кажуць, калі валюта з'яўляецца, яе адразу выкупляюць людзі, але ніхто ў чарзе спецыяльна для гэтага не стаіць. Атрымліваецца, ўладам удалося і дэвальвацыю правесці, і ажыятажны попыт на валюту збіць, няхай і непапулярнымі мерамі, як увядзенне камісіі на пакупку валюты ў 30%. Аднак, нягледзячы на адмену камісіі, валюта ў абменніках так і не з'явілася. Да прыкладу, мне ўдалося знайсці 747 долараў і 900 еўра, але гэта ў 10 абменніках Мінска. Дарэчы, не банк ні Нацбанк не ведаюць, ці будзе ў бліжэйшы час вырашаная праблема з наяўнасцю валюты ў абменніках, і ці будзе знятае абмежаванне Нацбанка на працу абменных пунктаў толькі з абароту. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што з 9 студзеня Нацыянальны банк аднаўляе выкарыстанне механізму прыверскі курса беларускага рубля да кошыка замежных валют. Пры гэтым у структуры кошыка доля расійскага рубля павялічваецца да 40%, а долі еўра і долара зніжаецца да 30 кожная. Прычым навошта зноў падвязвацца да расійскага рубля, якога доўга яшчэ будзе ліхаманіць, невядома. З крытыкай гэтага рашэння выступіў і былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч. А як вы лічыце, што адбываецца з доларам і з чым гэта звязана? Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, пожалуйста, что отбывается с долларом и с чем это связано?
Экономические спады России, Украины.
То люди скупают, все бегут в обменники, боятся, что вот в связи с тем, что вот в России такая ситуация с рублем, ожидается, что у нас такое может быть. Из-за того, что выкупают, получается, наша валюта слабеет.
Политика, я считаю. Все, деньги – это политика.
Связано с тем, что стране нужны деньги и нужно их откуда-то взять. Ну, находят вот такие пути, наверное.
Долларом, ну, в принципе, он у нас не особо важный в нашей стране. У нас всегда все одинаково.
Не знаю, мне кажется, на фоне российского кризиса наш курс доллара. Да он давным-давно уже должен был подняться до небес. Все терпели.
Ну, каждая страна хочет как-то укрепить. Не укрепить, а спасти, что ли, страну свою. Как и Лукашенко старается любыми путями, способами.
А те не боитесь вы, что у Беларуси начнут расти кошты?
Ну, думаю, правительство стабилизирует их.
Ну, цены все время растут. Так что ситуация, влияя или не влияя, цены все равно будут расти.
Ну, они уже повышаются, по-моему, или нет? Ну, растут цены в магазинах постоянно, беспрерывно.
Может быть, повлияет, но незначительно.
Ну, доллар в любом случае будет расти дальше. Естественно, цены будут расти. Назад он уже не опустится, это все прекрасно понимают.
Уже в любом случае влияет. Цены как бы запрещают поднимать. На ценнике, допустим, стоит 600 тысяч, те же туфли. На самом деле продают 900 тысяч. Вся разница.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У апошнія дні 2014 года Александр Лукашенко зрабіў наймасштабнейшае перасоўванне кадраў. Ні адзін міністр зляцеў са свайго насіжанага крэсла. Нагадаю, што мы атрымалі і новага прэм'ер-міністра, і старшыню Нацыянальнага банка. Адпаведны указ быў падпісаны 27 снежня. І ўжо 30 снежня пастановы Саўміна пачалі выходзіць за подпісам прэм'ер-міністра Андрэя Кабякова. Аднак, па канстытуцыі, на прызначэнне прэм'ера мусіць даць сваю згоду парламентарыі. А згоды дагэтуль няма. Дык маем мы прэм'ера ці не маем? А можа, зноў парушылі канстытуцыю і гэтага не заўважылі? Высвятляў наш корэспандэнт Дмітрий Лукашук. Яму і перадаю слова.
У апошнія дні 2014 года, 27 снежня, кіраўнік краіны прызначыў новага прэм'ер-міністра і старшыню Нацбанка. І ўжо з 30 снежня пастановы Саўміна пачалі выходзіць за подпісам прэм'ер-міністра Андрэя Кабякова. Так ён пазначаны і на сайце гэтай установы. Не інакш, як старшыня праўлення называюць на сайце Нацбанка Паўла Калаўра. Ці маюць яны права пісаць так свае пасады ўжо сёння? Чытаем Канстытуцыю. Прэм'ер-міністр прызначаецца прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь са згоды Палаты прадстаўнікоў. Апошняе пасяджэнне дэпутатаў прайшло 19 снежня. Адпаведна, сваёй згоды на прызначэнне Кабякова прэм'ерам яны не давалі. Як стала вядома Еўрарадыё, пазачарговае пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі прызначанае на 15 студзеня. Найхутчэй, разважае дэпутат Алена Астапюк, на ім будуць разглядацца кадравыя пытанні. Атрымліваецца, удакладняем у парламентарыя, што афіцыйна Кабякоў на прэм'ера, а Калаўр не старшыня праўлення. Яны выконваючыя абавязкі.
Сейчас 7 минут, но я вам это не скажу, не отвечу. Исполняющий не обязанности или уже в должность? Верно, исполняющий обязанности.
Удакладняем пасаду Паўла Калаўра у кіраўніка прэс-службы Нацбанка Александра Тимашэнкі.
Так, як указана на сайте.
С таким же пытанием звертаемся до пресс-секретаря премьер-министра Ольги Долгой. И она навод крыху разгубилась.
Ну, он же назначен же главой государства, насколько я понимаю. Ну, вот мы и написали.
Але ж процедура призначения не завершенная. Депутаты не дали сгоду на призначение премьер-министра, а сенаторы старшини Нацбанка. Ти нема тут порушения Конституции. Цікавимся у Конституционном суде.
На сегодняшний день никаких обращений по этим вопросам, о которых вы говорите, в Конституционный суд не поступало. Конституционный суд сам не может эти вопросы по своей инициативе рассмотреть.
Ад сябе суразмоўца Еўрарадыё дадае, упэўнены, што ўсе працэдуры будуць выкананыя і не зусім правільна шукаць тут нейкі падтэкст. Але ж мы ніякага падтэксту і не шукаем, проста лічым, што, як любяць казаць самі чыноўнікі, працэдура прызначэння на пасаду павінна быць пройдзеная да канца. Будуць усе подпісы, супакоівае загадчык кафедры канстытуцыйнага права юрфака БДУ Рыгор Васілевіч.
У нас в Конституции зафиксировано, что президент действительно назначает на должность премьер-министра с согласия Палаты представителей, но указано, что речь идет о предварительном согласии. Если бы в Конституции было написано с предварительным согласием, тогда, наверное, бы и были свои особенности, и формулировки, и исполнение, исполняющие обязанности и так далее.
Спачатку павінна быць згода ад парламентарыяў і сенатараў і толькі потым прызначэнне на пасаду. І згода гэтая звяртае ўвагу на адпаведную пастанову Палаты прадстаўнікоў юрыст Максім Знак, павінна быць аформленая пастановай Палаты прадстаўнікоў.
Тэарэтычна так можна казаць пра тое, што калі няма доказаў пра правядзенне той працэдуры, якая ўстаноўлена Канстытуцыяй, то и это предложение на посаду является не правомочным. А лишь, как показывает практика, после того, как такие пытания повстают, неким чином находится подтверждение, что все было узгоднено и до того, как это было сделано, и после того, как это было сделано. Таким чином, максимум порушения есть, але наступства никаких, мне сдается, не будет.
Але гэта не ўсё. Паводле Канстытуцыі, згоду на прызначэнне, да прыкладу прэм'ер-міністра, неабходна атрымаць не пазней, як праз два тыдні пасля падпісання адпаведнага загаду кіраўніком краіны. Нагадаю, загад гэты выйшаў 27 снежня, а дэпутатаў і сенатараў для разгляду кадравых пытанняў збяруць 15 студзеня, а гэта амаль тры тыдні. Дмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Штогадовае падвядзенне вынікаў музычнага года. Даём рады. Трубецкой, Акутая, Разбітае сэрца пацана, Мутнае вока. Гайна, 13 лютого, Репаблик. Подробности еврорадио.фм.
Витаю на Еврорадио Евроновины. Датская газета «Йландспостен» адмовілася друкаваць карикатуры Шарлі Эбдо. Буйнейшы датскі таблоід, які 10 гадоў таму апублікаваў карикатуры на прарока Мухамеда, адмаўляецца публікаваць карикатуры Шарлі Эбдо. Гэта дэманструе, што гвалт усё ж працуе, надрукавалі на першай старонцы «Йландспостен» у пятніцу. Іншыя буйныя газеты Даніі перадрукавалі карикатуры французскага сатырычнага штотыднёвіка, распавядаючы пра тэракт, пры якім у Парыжы загінулі 12 чалавек. Многія іншыя еўрапейскія газеты таксама перавыдалі карикатуры на знак пратэсту супраць забойстваў. У верасні 2005-го сам «Йландспостен» апублікаваў 12 карикатураў розных мастакоў, большасць з якіх былі на прарока Мухамеда. Тады гэта выклікала хвалю пратэста ва ўсім мусульманскім свеце. Пратэсты былі з забойствамі. Мусульмане забілі 50 чалавек. Газета «Йландспостен» вырашыла ўзмацніць свой узровень бяспекі ў гэтыя дні. Тэрарысты ў Францыі заявілі, што гатовыя стаць смяротнікамі. Французскія журналісты вядуць жывую трансляцыю з месца падзеяў. Паліцэйская спецаперацыя супраць братоў Куашы вядзецца ў французскім мястэчку Дамартен-Ангаэль. Паліцыя паведаміла, што ўсталявала кантракт з братамі Куашы, тыя заявілі, што гатовыя стаць смяротнікамі. Яны трымаюць закладніка, узброеныя мінамётамі і агнямётамі. Французскія журналісты паведамляюць, што вуліцы горада пустыя, большасць крам зачыненыя, дзеці зачыненыя ў мясцовай школе і ахоўваюцца. Арсень Яценюк, прэм'ер-міністр Украіны, патлумачыў свае словы пра савецкае ўварванне ў Нямеччыну. Ён вымавіў іх у інтэрв'ю нямецкаму тэлеканалу. Іх шырока цытавалі, нават скажалі расійскія СМІ. Арсень Яценюк меў на ўвазе раздзел Нямеччыны Савецкім Саюзам пасля другой сусветнай вайны. Нават Берлін быў падзелены тады сцяной, каб зрабіць немагчымым перасоўванне немцаў з усходняй часткі ва заходнюю, заявіла прэс-сакратарка украінскага прэм'ера Вольга Лапо. Яценюк падчас свайго візіту ў Нямеччыну даў інтэрв'ю нямецкаму каналу АРД, у якім заявіў, што СССР уварваўся ў Нямеччыну. Расійскія СМІ тут жа б трактавалі словы Арсенія Яценюка пра тое, што, маўляў, ён гаворыць пра дату 22 чэрвеня 1941 года. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Здаецца, далёкая трагедыя тэракту Францыі, але не такая і далёкая. Справа тут не толькі ў журналісцкай салідарнасці ці асуджэнні міжнароднага тэрарызму, а як высветлілася, ў тэракце загінуў і муж беларускі з Гомеля, фатограф Мішэль Рено, які быў аўтарам і аднім з акцыянераў часопіса «Шарлі Ебду». Як ісламскі свет адрэагаваў на тэракт, у выніку якога было расстраляна 12 журналістаў, даведаемся проста зараз.
Пасля нападзення на рэдакцыю часопісу «Шарлі Эбдо» ісламскія лідары, навукоўцы і проста публічныя асобы адназначна асудзілі злачынства і любыя падобныя гвалтоўныя дзеянні, распавядае Еўрарадыё вядомая беларуская мусульманка, журналістка Раяна Чарных.
Каарганізацыя «Міжнародны савет учёных іслама». Председателем этого совета является доктор Юсуф Аль-Кардави, самый уважаемый на данный момент шейх и ученый. Соответственно, его высказывание о том, что мусульманин является религиозным ровно до тех пор, пока не прольет запретную кровь, как это случилось во Франции, является, можно сказать, ярким объяснением позиции мусульман в отношении того, что произошло.
Деяния узброенных людей, которые расстреляли редакцию часописа, осудил Совет муфтиев России и духовное керовництво мусульман России. Разом с тем, они осудили и спробы безобразы пачуццяў вернікаў, адзначыўшы, што грэх правакацыі можа быць нават больш значны, чым дзеянні абражаных. У іх заяве ў прыватнасці гаворыцца:
«Магчыма, грэх правакацыі ў нашым свеце не менш небяспечны для захавання міру, чым грэх тых, хто на гэту правакацыю здольны падацца».
Прыкладна падобнага меркавання прытрымліваюцца і мусульмане Беларусі. Муфтій Алі Варановіч распавядае, што не падтрымлівае тых, хто здзейсніў тэракты ў Парыжы, але і жартаваць з рэлігіі нельга. Ён мяркуе, што такія рэчы, як жарты з рэлігіяй, трэба караць законным чынам, а бязмежная свабода сумлення можа прывесці і да такіх вынікаў, як у Парыжы. Адзін з самых вядомых грамадскіх і палітычных дзеячаў ісламскага свету Тарык Рамадан назваў напад здрадай усяму ісламскаму свету. Паводле яго слоў, тыя, хто нападаў, хутчэй за ўсё былі маргіналамі-адзіночкамі. Яны не маглі прадстаўляць інтарэсы ісламу і мусульманаў. Разам з тым і сакратар Міжнароднага саюза ісламскіх навукоўцаў Алі Мухядзін Аль-Курдагі мяркуе, што падобныя нападзенні нясуць толькі шкоду для мусульман. У прыватнасці ён піша:
«Мы, мусульмане, замест зброі мусім выкарыстоўваць дыялог і дыскусію, паказваючы лепшы прыклад. Якія пазіцыі не вылучала гэта газета, мы не мусім вырашаць пытанне кровапраліццём. Калі прарок Мухаммед і яго бліжэйшы сябар Абу-Бакр чулі абразы ў адрас прарока, яны прамаўчалі. І варта было Абу-Бакру адказаць крыўдзіцелю, прарок неадкладна ўстаў і сышоў, патлумачыўшы гэты ўчынак тым, што як толькі прагучаў адказ на абразу, анёлы пакінулі пакой. І лепш для мусульманіна прамаўчаць».
Прадзюсер праграмы «Шарыят і жыццё» на канале «Аль-Джазіра» доктор Маатас Аль-Хаціб назваў напад на журналістаў выключна палітычным актам. Паводле яго слоў, гнеў – самая простая зброя маніпуляцыі. Служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Дарэчы, пасля тэракту наклад часопісу «Шарлі Ебду» павялічыўся з 60 тысяч да 1 мільёна. Уладальнікам кнігарні Логвінаў, яго вінавацілі ў продажы кніг без ліцэнзіі Міністэрства інфармацыі. Суд прызначыў Логвінаву штраф у 5 мільёнаў рублёў. Акрамя таго, з Логвінава спаганяюць 961 мільён рублёў, які падатковая інспекцыя палічыла прыбыткам крамы. На другое судовое паседжанне над выдаўцом і кнігагандляром пусцілі ажно 20 чалавек, у 5 разоў больш, чым на папярэдняе паседжанне 5 студзеня. На судзе пабываў наш карэспандэнт Алі Спілецкі, яму і перадаю слова.
Пасля агучвання прысуду кнігарні Логвінаў, яе ўладальнік Ігар Логвінаў відавочна нярадасны, хоць і не скажа, што здзіўлены словамі суддзі Кулакоўскага. Говорить, что в Беларуси сегодня держава подавляет любой приватный бизнес в галине культуры.
Стране очень нужен миллиард, она хочет его получить, да. И не очень волнует моральная сторона вопроса, волнует все-таки форма такие прямого давления и подавления всякой предпринимательской активности, тем более это в области культуры.
Згодна з прысудам, выдавецтва Ігара Логвінава павінна выплаціць дзяржаве 5 мільёнаў штрафу за незаконную дзейнасць, а таксама 961 мільён рублёў атрыманага кнігарні Логвінаў прыбытку. Доказы таго, што амаль мільярд стаў для кнігарні не прыбыткам, а толькі абаротам, на рашэнне судзі не паўплывалі. Яго куды больш цікавіць, ці прызнае выдавец сябе вінаватым. Логвінаў некалькі разоў паўтарае, што не прызнае. Маўляў, пастаянна спрабаваў атрымаць у міністэрства рэгістрацыю на гандаль кнігамі, але ўсё было марна, атрымаў 6 адмоваў па дробных прычынах. У выніку суддзя просіць журналістаў-пісьменнікаў выйсці з залы на 5 хвілін, а потым запрашае назад і выносіць прысуд. У залі цішыня. Здаецца, ніхто нічога іншага і не чакаў. На выхадзе з суда выдавец гаворыць, што такіх грошай на рахунках няма, а таму, хутчэй за ўсё, выдавецтва Логвінаў стане банкрутам.
Не то, што мы хацім праводзіць эту структуру банкротства, проста гэта сума, которая проста фізічна невозможна ні для прадпрыемства, ні для мяне лічна.
Цяпер у Ігара Логвінава ёсць 10 дзён для таго, каб абскардзіць рашэнне эканамічнага суда Мінска. Ён гаворыць, што будзе гэта рабіць, але надзеі зусім няшмат. Алі Спілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Першы запіс Элвіса Прэслі прадалі на аукцыёне за 300 тысяч долараў. Больш навін сусветнага шоу-бізу проста зараз.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калісніковна. У Нью-Йорку на аукцион выставляется легендарная электрогитара 54-го года Gibson Les Paul. Яна мае уласнае імя Black Beauty, то бок чорная прыгажуня. Інструмент належаў музыку Лесу Полу, паведамляе NBC News. Лес Пол, гітарист-віртуоз, один з винаходників електрогітари і її конструктор, удосконалював інструменти, граючи на концертах і домагаючися ліпшого гучання. Black Beauty звідала сотні поліпшень за 20 років праці, а фурнітура Black Beauty увогулі позолочена. Менавіта гэтая модель стала основою інших лінеек інструмента відомих марок, а так само самий копіюваний гітари у світі. Інструмент буде виставлений на аукціон у Нью-Йорку 19 лютого. Організатори торгов не визначили першатковую ціну лота. Режисер з Нью-Йорка Шахір Дауд зняв унікальний кліп для музики Нігеля Стенфорда, у яким гук транслюється про пісок, воду, плазму і феромагнітну вадкость. Така незвичайна ідея прийшла в голову артисту, коли він довідався про існування синестезії – здольність бачити музику іншими органами почуттів. Винік уразив як фанату артиста, так і звичайних слухачів. Під час прогляду створюється враження, що бачиш гук про воду і пісок. На здимки відео пішло амаль 2 години. Перший запис Елвіса Преслі продадений на аукціоні за $300 000. Таким чином, копія сингла «My Happiness» 53-го года стала самою дорогою пластинкою у історії музики. На друге місце альбом Джона Леннона і Йока Оно «Double Fantasy», який був оцінений у $150 000. Цікаво, що запис «My Happiness» обійшовся у $4. Отримавши на руки тестову копію, Елвіс приніс її у дом приятеля Еда Ліка. Каб послухати, у сім'ї Преслі в той час програвальника не було. Сингл так і застався у Ліков, а знаходи 80-годового ювілею короля рок-н-ролу артефакт був виставлений на продаж. Ім'я нового уладальника пластинки невідоме, але навряд чи він стане слухати її занадто часто. Диск зроблений з алюмінію і покритий нітроцелюлозною емаллю поводле тогочасних технологій. У відрозненні від вінілу матеріал доволі хутко зношується і тому використовується у основному для тестових копій. Ринго Стар розповів про гастрольний план на 2015 год. Сусвітний турне Славутого Бубнача і його гурта All Star Band стартує 13 лютого концертом у Каліфорнії. Після США музики виступять у Домініканській республіці, Бразилії, Чилі, Колумбії і Мексиці. На червень і липень складається розклад концертів по європейському континенті. Тур почнеться після завершення праці над 18-м студійним альбомом команди. Музичний матеріал уже практично готовий і залишилося тільки підрихтувати диск до продажу. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». З вами была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.